Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Novi put svile prolazit će kroz 65 različitih zemalja Evrope, Azije i Afrike. Kompletna infrastruktura koja podrazumeva izgradnju luka, saobraćajnica i elektrana koštaće oko 1000 milijardi dolara. Zbog ovog megaprojekta mnogi optužuju Kinu da želi da upravlja globalnom ekonomijom i jača političku moć. Šta prepoznavanje i razumevanje tih procesa znači naročito za male zemlje? Ko i zašto kreira priču o kineskoj dužničkoj klopci? Ovo su samo neka od pitanja koja postavljamo u današnjoj emisiji, a sagovornici su nam profesor dr. Srđa Trivković, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i urednik u američkom mesečniku Hronika, i Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu Politika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas našli, dobar dan.
Profesore Trivkoviću, da li je Kina taj novi veliki konkurent silama poput Evropske unije i Rusije u Srbiji?
Ja bih voleo da jeste u većoj meri nego što je to slučaj, jer još uvek se zvanična politika Srbije zasniva na neostvarivom nekom snu o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, koje se neće desiti nikada. I bilo bi mnogo bolje kada bi se prihvatila činjenica da ta mogućnost postoji kao čista teoretska opcija, ali da za dugi niz godina Evropska unija ni institucionalno, ni u smislu političke volje nema nikakve ni želje ni kapaciteta za proširenjem na Zapadni Balkan. Prema tome, da bi diverzifikacija spoljnopolitičkih opcija Srbije bila daleko uspešnija kada bi se jednom ta spoznaja realnog stanja stvari internalizovala i pretvorila u političke odluke.
Evo da čujemo gospodina Bilbiju, da li je po njemu Kina novi veliki konkurent i da li je na neki način to mogućnost ulaska u takozvanu kinesku dužničku klopku.
Ja mislim da ta dužnička klopka može se desiti onima koji su skloni da u nju upadnu, dakle koji nisu pažljivi, koji se ne ponašaju racionalno, koji troše iznad mogućnosti. U ovom trenutku ja ne vidim da smo mi u toj vrsti opasnosti, što ne znači da ne možemo da budemo, ali u ovom trenutku svakako to nismo. A ono što ste prvo pitali, da li je Kina konkurent, ja mislim da nju doživljavaju kao konkurenta, da ona nema te ambicije, jer prosto nije ona iz ovog našeg dela sveta, nema te ambicije da ona sada bude nešto što je Evropska unija bila i što i danas jeste na ovom području, ali ona nema tu vrstu nekog straha i nema, ne stidi se da učestvuje ovde, kao, želi da učestvuje kao ravnopravan partner, ali problem je u tome što u toj konkurentskoj borbi nema više pravila, pravila više ne važe, samo ona pravila koje su nekada važila i koje se i Kina pridržavala i koje se vratno i dan danas pridržava i koje su nama proklamovali iz Evropske unije i iz sa zapada.
A koja su to pravila, da se podsjetimo na koje pravila
slobodna,
mislite?
Da kažemo, slobodna trgovina, slobodan protok ljudi, ideja, kapitala, slobodno tržište, sloboda kretanja. Vidite da je, kada je recimo migrantska kriza izbila, da je na jednom su granice bile zatvorene. To je nezamislivo. jer Evropska unija je upravo počivala na toj slobodi kretanja, to je jedna od osnovnih temelja, to je srušena. Ja sam ne bi da sad odmah pričamo o tome, ali samo želim da kažem da ta pravila koja su nekada važila do pre 10-20 godina, dakle globalizacije pre svega, sve ono na čemu što su evo moja neka mlađa generacija što je učila u školama i na univerzitetima, nažalost sve to danas više u praksi ne važi i onda se postavlja pitanje na koji način Kina uopšte može bude konkurent u ovom delu sveta ako ne postoje pravila po kojima se postupa, jer on se menjaju danas do sutra, uvode se sankcije bez ikakvog osnova, znači samo odluči neki politički subjekat da mu neko smeta i uvede mu sankcije mimo Ujedinjenih nacija, mimo bilo kakvih pravila, opšte prihvaćenih pravila, znate, to je opasan svet. To je opasan svet, nažalost u njemu živimo i ova pandemija je samo kruna svega toga.
I ja bih samo podsjetio da je Filip Rike, šef Biroa za Evropu i Evroaziju State Departmenta, još pre Bidenove administracije odrazio oduševljenje američkog birokratskog aparata povratkom liberalnih intervencionista u Belu kuću i u State Department, kada je rekao nastavit ćemo da se borimo protiv ruskog i kineskog uticaja u Srbiji. Dakle, to je bilo decembra prošle godine. Nećemo prestati da podsjećamo srpsko rukovodstvo da ovi odnosi neće dovesti do postizanja srpskog strateškog cilja pridruživanja Evropskoj uniji. To je, ja mislim, perfektan primer tog ad hoc voluntarizma koji je pomenuo gospodin Bilbija. I posebno je pitanje da li je i ko i kada ovlastio gospodina Rikera da Srbiju upozorava kako će se veze sa Rusijom i Kinom odraziti na mogućnosti članstva u Evropskoj uniji, ali sigurno je jedno da imamo posla sa apsolutno nepredvidljivim paketima mera koji imaju veoma drastičan oblik i u unilateralnom nametanju sankcija protiv Nord Streama 2 od strane Sjedinjenih Država, gde je na moment izgledalo posle dolaska nove administracije na vlast da će oni od tih sankcija odustati, međutim gde je posle iz izjava Antonija Blinkena, državnog sekretara, i potvrđeno glasanje u američkom senatu postalo jasno da oni od toga ne odustaju. Dakle, ono čime se Amerika silno dičila, a to je na pravilima zasnovan međunarodni sistem, se sada srozao na pravila koja se improvizuju ad hoc od dana do dana, kako kom funkcioneru u Vašingtonu ili u mutatis mutandis u Briselu odgovara i padne na pamet.
Ko kreira taj mit, ili da li je to uopšte mit, o kineskoj dužničkoj klopci?
Upravo oni koji guraju druge u sopstvenu dužničku klopku. I ovdje bih vas samo podsjetio da je potpisivanjem Đelićevog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija sebe stavila u trgovinsku klopku u odnosu na Evropsku uniju, koja je Srbiju daleko više koštala od bilo kakve cene dugova Kini, odnosno da je Srbija time bila bačena u jedan neravnopravan položaj gde su subvencionisani proizvodi iz Evropske unije koji su već imali ugrađenu subvenciju, naravno uništavali domaće proizvođače, tu pre svega mislim na poljoprivredu, a da se tokom godina taj debalans odražava u svotama od desetina milijardi evra. Na isti način podsjetio bih vas da dužničko ropstvo u koje je Velika trojka, Evropska banka, Svetska banka i Međunarodni monetarni fond gurnula dobar deo trećeg sveta, još od, kad govorimo o MMF-u, od 70. godina uz paralelno nametanje restriktivne monetarne politike koja zemljama naprosto ne omogućava da povećaju agregatnu potražnju kroz keynesijansko manipulisanje kamatnim stopama i primarnom emisijom. Dakle, to je pravi oblik onog dugoročnog, čeličnog dužničkog ropstva, pri čemu su manipulatori samo svoju pesnicu umotali u plišani ogrtač. Ever thought that I ignore another questions at my door? It's where we begin.
to believe in this again? Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Zagovornici Agore su Srđa Trivković i Bojan Bilbija. U izveštaju Uprave za javni dug, ukupan dug Srbije prema kineskim bankama je nešto veći od milijardu evra. Nekoliko planiranih projekata uvećaće naš dug prema Kinezima. Najpre tu je autoput Beograd-Zrenjanin, potom zaobilaznica Bubanj Potok, Pančevo, za brzu saobraćajnicu Novi Sad Ruma, pozajmiće se 610 miliona dolara, za termoelektranu Kolubara B 440 miliona. Postrojenje za prečišćavanje otpadne vode u Batajnici koštaće na 135 miliona evra. Tu je i metro, gde osim učešća Francuza očekuje se da prvu liniju vrednu čak 1,5 milijardu evra izgradi kineska kompanija. U planu je i da Kinezi u Srbiji grade i kanalizacionu infrastrukturu, a posao je, kako se sada procenjuje, vredan 3,5 milijarde evra. Dakle, ukupan srpski dug prema kineskim poveriocima, gospodine Bilbija, mogao bi da dostigne 9 milijardi evra, odnosno da se u devetostruči.
Pa vidite koliko dugo ste nabrajali sve ovo. Zamislite koliko dugo i koliko je truda i energije treba da se sve to izgradi. I onda se mi postavimo sebi pitanje, ali nama treba sve to, nama to potrebno ili je to nešto što je nama štetno? Znači, samo to pitanje treba postavimo, da li je to nama na korist za razvoj ili je to nama će doneti štetu i mi ćemo upasti u neko dužničko ropstvo. To je, ja mislim da je svakome očigledno da 9 milijardi u današnje vreme to nije veliki novac. Evo recimo Hrvatska je dobila 22 milijarde za ovu post-covid oporavak od Brisela, od Evropske unije. Ja bih volao da vidim šta će oni, na koji način će oni taj novac da utroše, da li će da izgrade sva ta postrojenja koje ste vi sad tu nabrojali, ili će taj novac biti prosto preliven na ovaj ili onaj način u džepove privrednika, građana, kako bi oni prosto nastavili, imali privid da im privreda normalno funkcioniše do sledeće krize. Ove investicije su direktno u razvoj bazične infrastrukture koje nama nedostaje i utoliko to nije više. Znate, kad kažu, ajde vi sad uvedite sankcije Rusiji i Kini i to je dobro, to je sad dobro, ali onda oni će nama dati, pomoći će nam zapravo, oni će nam dati jedan zajam lep,
dobro,
povoljan, da izgradimo ovu prugu dole do severno-makedonske granice, ali oni nam neće dati besplatno novac, kao Hrvatskoj. Dakle, moramo taj novac da posle vraćamo i tako dalje. To je povoljan novac. I ovo je veoma povoljan novac sa finansijskog ugla. Oni kažu da onda postoje neka politička uslovljavanja. Mi takva uslovljavanja nikad nismo videli. Ni sa strane Kine, niti sa strane Rusije. Ali, ako bi smo mi njima uveli sankcije, onda, verujte, promenio bi se odnos prema nama sa strane Zapada. Onda bi rekli, sad ste vi naši, sad malo ćemo, sad morate slušati nas. Ovako, ne moramo da slušamo. Možemo, imamo slobodu manevra, što je pokazala i ova situacija sa vakcinama. Sve zemlje koje su u našem okruženju, koje su u NATO-u ili i u Evropskoj uniji i u NATO-u, nisu dobile vakcine. Ostali su bez vakcina. Oni tek sad, pre mesec dana su krenule tim putem na kome smo mi od nove godine. E to je ta sloboda manevra. I to bi se pokazalo u svim mogućim sferama života. Da smo oslonjeni samo na jedan centar moći, na jedan centar milosti, pa šta vam daju, daju. A pošto nismo punopravni član kluba, ni NATO-a, ni Europske unije, za nas bi uvijek ostale samo mrvice sa tog stola. Ako vidimo ovi koji su punopravni članovi, pa ni oni ne dobijaju, evo, što se tiče vakcine, doduše novac su mnogo više dobili. Ali, mi na to ne bi mogli računamo i za sad, naravno, mi to ne možemo da uradimo. I onda priča o tome kako Kina, kako će nas da namaknu nam dužničke lance i bukagije da stavi, ja mislim da je to neozbiljno, da je to deo te političke borbe, geopolitičke borbe koje se vodi na ovom prostoru, jer znate, oni kad pogledaju na mapu i kad vidi da ovde Kina nešto ozbiljno gradi, ovi ste rekli 9 milijardi, da Kina toliko ozbiljno nešto gradi na našem području, ja mislim da oni odmah počinju da prave kontra strategije, kako oni da taj uticaj suzbijaju, ne zbog nas, nego zbog svojih međusobnih odnosa, a to je sve vezano, i o tome sigurno sam da će profesor Trifković mnogo više reći, vezano je za ovu kinesku inicijativu Pojas i put, koja se ovde zove i 16+1 ili znači na taj način, gde Kina prosto gradi jednu dobru, snažnu infrastrukturnu povezanost upravo kroz zemlje južne, istočne Evrope, povezujući i Rusiju i Bliski istok i Centralnu Aziju i mnogo toga još, dakle pravi jednu panevroazijsku infrastrukturu, što je jedna vrsta integracije mnogo šira od Evropske unije. Ali o tome mislim da će puni obrisi te integracije biti za jedno tek 15 do 20 godina vidljivi mnogo više, jasnije nego danas. Ali oni koji u Briselu strateški razmišljaju, oni već vide to što Kina pravi, želi da uradi, i to je zapravo ta konkurencija o kojoj govorimo, i zbog toga, nažalost, stara pravila više ne važe, već se konkurent mora suzbijati na bilo koji način, uključujući sankcije, pa čak ono što čega se najviše pribojamo, u svojih nekih lokalnih sukoba, ratova i izazivanja destabilizacije, gde god se susretnu, gde god se sudare ta dva utice.
Kada je u pitanju inicijativa Pojasi put, profesore Trivkoviću, ne treba izgubiti iz vida i da je Kina jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Nemačke sa obimom robne razmene od čak 212 milijardi evra u 2020. godini, ali je posebno zanimljiv slučaj Velike Britanije. Naime, Kina je kao investitor ušla u gotovo sve strateške sektore britanske ekonomije. Jedan od retkih strateških sektora gde Kina i Britanija nemaju pristup je 5G mreža. Osim što su vlasnici čeličane British Steel, Kina sa 20 milijardi funti sufinansira i izgradnju nuklearne elektrane i to nije jedina nuklearna elektrana koju u Britaniji grade kineske firme i to u državnom vlasništvu.
Pa naravno, ali to je zato što Britanci izrazito slede princip da ono što je moguće jovu nije moguće volu. Da vas podsjetim da je pre 3 godine tadašnji predstavnik Evropske unije u Beogradu, inače Britanac, na pitanje kako to vi dalje propagirate naš evropski put, a sama Velika Britanija izlazi iz nje, upravo odgovorio, pa ono što se može nama, vama se ne može, ili mislim da je čak i brutalnije rekao da vi morate, vi ste upućeni na to, a mi imamo izbor. Čitava zavrzlama se zapravo svodi na to da njima jako smeta činjenica da inicijativa Pojas i put, koja je započela 2013. godine, zapravo predstavlja u geopolitičkom smislu integrisanje evroazijskog srca kopna na način koji je još škotski geograf Halford Mackinder predvideo na samom početku 20. veka, što ima za potencijal da razvije ogromne privredne i ljudske resurse koji su ostali donekle zatomljeni činjenicom da infrastrukturna, unutrašnja, interna povezanost tog prostora, mislim pre svega na Rusku federaciju, Narodnu republiku Kinu, Centralnu Aziju i delimično indijski podkontinent i naravno Evropu, nije do sada u punoj meri razvijena. S druge strane, talasokratska ili pomorska moć želi da guši taj razvoj srca kopna kroz stezanje rubnih područja ili takozvanog Rimlanda u prstenovima Anakonde, kako se izrazio još svojevremeno američki teoretičar pomorske moći admiral Mahan. Dakle, sa nekog dugoročnog stanovišta gledano, subspecije eternitacis, mi ovde zaista imamo posla sa jednom geopolitičkom dramom par excellence, gde združeni sa Sjedinjenim Državama u ispunjavanju njihovih, a ne svojih interesa, Nemci i dalje vode svojevrsnu šizofrenu politiku. Nemačkoj bi bilo potrebno da se vrati na ono što sam ja par navrata nazvao neobizmarkijanskom politikom bliskih i dobrih odnosa sa Rusijom, koji su Kajzerajhu u vreme Bismarka nam garantovali uspon i napredak i privredni i politički bez presedana. Onog trenutka kada je posle smenjivanja Bismarka 1890. Kajzer krenuo putem kvarenja odnosa sa Rusijom, rezultat je bio katastrofalan. Isto se nažalost događa i sa odlukom Angele Merkel da se ipak prikloni Atlantističkom carstvu, što je u suprotnosti sa najboljim interesima Nemačke i kao države i kao nacije.
A da li je Amerika ta, profesore Trivkoviću, koja pokušava oko sebe da okupi što širu međunarodnu koaliciju protiv Kine i da li je Evropa sledi?
Nažalost, da. I upravo je tu vrhunac ironije da su mnogi Evropljani sa radošću pozdravili izbor Bidena, izbor po znakom navode, i dalje mislim da je on bio ilegalan i nelegitiman, ali to je priča za sebe, jer su mislili da će biti predvidljiviji taj odnos i da će biti više zasnovan na partnerstvu nego na jednostranim potezima koje je vukla Bela kuća u prethodnom periodu. Međutim, kao što smo upravo videli iz kontinuiteta sankcionisanja Severnog toka 2, stvari se menjaju da bi ostali iste. I ja mislim da svako ko je govorio sa obe strane Rajne pre čitave jedne generacije o zajedničkoj spoljnoj i zajedničkoj bezbednosnoj politici Evropske unije, bi ostao zaprepašćen činjenicom da posle svega i dalje se primenjuje princip koji je važio na samom početku postojanja Severnoatlantskog saveza, a to je da je cilj da se drži Amerika unutra, Rusija napolju i Nemačka dole. Drugim rečima, iako je Amerika u međuvremenu bitno izgubila u relativnoj snazi u odnosu na ostatak sveta, ali nemojmo zaboraviti da upravo imperije u opadanju, imperije u periodu deklinizma, počinju da vuku hazardne poteze koji mogu da imaju tragične posljedice. To smo iskusili i sa Španskom imperijom u vreme Filipa II. I sa Austro-Ugarskom u vreme aneksijone krize, da ne nabrajemo. Dakle, imperijalna prenapregnutost i unutrašnje krize često stvaraju iskušenje da se kroz spoljnu ekspanziju i izazivanje spoljnih kriznih žarišta konsoliduje unutrašnje političko biće nacije. Amerika je užasno podeljena, ja sam bio tamo i prošlog meseca, i ta atmosfera jedne morbidne, nezdrave napetosti koja kontinuirano traje od izbora SNS je maltene fizički opipljiva. I mislim da to stvara veoma opasne okolnosti, jer daleko od toga da se sada fokusira na rešavanje tih problema kod kuće, bojim se da ova liberalno-intervencionistička ekipa koja je sada na vlasti upravo će krenuti suprotnim putem, da proba domaću konsolidaciju kroz fabrikovanje spoljnih kriza.
Briga da će Srbija napraviti politički zaokret, gospodine Bilbija, ni u Evropskoj uniji nije novijeg datuma.
To je još jedan primjer tog jednog, mogu slovo kažem, licemerja u međunarodnim odnosima. Srbija ne planira pravi nikakav zaokret. To je apsolutno sigurno, jer to nije u našem interesu da pravimo. Ja razumijem ovo o čemu je govorio na početku profesor Trivković i tu mnogo čemu možemo da se složimo, ali u ovom trenutku Srbija apsolutno nije u interesu da pravi te vrste radikalnih zaokreta iz prostog razloga što bismo ekonomski se survali prosto od takvih naglih zaokreta. Dakle, Srbija ne pravi nikakve zaokrete, ali ono o čemu sam ja govorio, Srbija pravi ravnotežu u svojim međunarodnim odnosima, imajući u vidu, što je također govorio profesor na početku, da mi nismo na dnevnom redu za prijem u članstvo. Dakle, čekajući, evo pre neki dan sam slušao cenjenog stručnjaka i stručnjakinju, kako kažem, Suzanu Grubišić, koja je jako ubedljivo govorila o tome da upravo ovo, da Hrvatska dobija 22 milijarde iz Brisela, a mi 200 miliona za oporavak od korone. I ona je postavila jedno legitimno pitanje. Kako vi, gospodo, mislite da mi ikada sustignemo vas u Evropi po stepenu ekonomskog razvoja ako dobijemo 100 puta manje, ali tačno 100 puta manje nego država koja je duplo manja od Srbije? Dakle, u poređenju s time, to bi bilo na 400 puta manje. Kako bilo ko misli da Srbija može da sustiže njih u Evropi, ili je nama namenjena uloga da zauvek budemo na dnu? Ali onda je to nešto na što mi ne možemo pristanemo. Dakle, naš interes, naš jedini mogući interes je da zaista radimo na polju evropskih integracija. To je mnogo razloga važno za nas. I ne bih se sasvim složio sa profesorom Trivkovićem da je to samo na našu štetu. Ima tu i štetnih, ali ima i nekih korisnih stvari. Kada se sve sabere, mi možemo uz pametan pristup biti u plusu, u nekoj vrsti plusa, jer je to primamljivo za, pre svega za investitore, kada ste vi visoko se kotirate u evropskim integracijama, ali sa druge strane, da pravimo jasnu ravnotežu u našim međunarodnim odnosima kako bismo privlačili investicije i iz Kine, i iz Rusije, i iz Sjedinjenih Američkih Država, i iz arapskog sveta. Dakle, veliki su to, široko je to polje za nas, ničim omeđeno. Mi imamo pravo, sviđa mi se ovaj izraz koji je profesor koristi, liberalni intervencionisti. Dakle, oni imaju slobodu da intervenišu bilo gde u svetu, silom. Ali dajte nama bar da mi budemo liberalne diplomate, da tako kažem. Znači, da imamo slobodu da pravimo, gradimo dobre odnose sa svima u svetu. Na kraju krajeva, to je i tradicija Srbije, naše zemlje, Beograda. Mi smo i bili i u pokretu nesvrstanih, nikada nismo bili, evo mene pamćenje možda vara, profesor neka kaže, ja se nećem, smo ikada bili član jednog vojnog bloka. Dakle, ovde vojni blokovi ne stanuju, što bi se reklo. Mi smo uvijek bili neutralni, uvijek smo bili na neki način samosvojni, uvijek smo birali svoj put, Uvek smo težili dobroj saradnji sa svima, ali nikada nismo dozvoljavali da nas neko uči šta je za nas dobro i da li ćemo mi sada, kako predviđaju, upasti u dužničko ropstvo. Pa dobro, pustite nas da upadnemo. Evo, pustite nas da smo u zabludi da upadnemo. Pa jeste samo da vi ne upadnete. Velika Britanija, čini mi se, ima 120%, možda grešim, zaista, ali recimo oko 100% duga odnos prema BDP-u, Nemačka mislim na 90, Hrvatska je preko 80, mi smo na 60, čini mi se sad možda i ispod, malo ispod 60. Pustite nas da budemo u našim zabludama, pustite nas da mi propadamo, ali sami, nemojte da brinete za nas, brinite za sebe. Mislim da Sjedinjene Američke Države imaju takođe oko 100-120%. Dakle, većina tih koji nama prigovaraju o dužničkom ropstvu i da ćemo pasti u kineske lance, sami imaju mnogo veći stepen duga u odnosu prema BDP-u od nas. Mnogo veći. I u
procentualnim,
i u procentualnim i u apsolutnim iznosima.
Izvolite, profesore Trivkoviću.
Ja bih samo još dodao da je najžešća i najčvršća forma dužničkog ropstva upravo status dolara kao rezervne valute sveta, što omogućava Sjedinjenim Državama da upumpaju 4.500 milijardi nepostojećih ili bolje rečeno dolara koji nisu potkrepljeni ni robom ni uslugama, o dragocenim metalima da ne govorimo, a tu cenu plaća i apsorbuje čitav ostali svet. Drugim rečima, da je to u stvari najbrutalniji, premda i najmanje direktno vidljiv oblik ropstva, da kada i dalje pre svega zemlje naftaši kupuju zapise američkog trezora, kada se i dalje u obveznicama, federalnim obveznicama vidi najbezbednije sredstvo za parkiranje novca. A u međuvremenu upravo taj status dolara kao rezervne valute omogućava Sjedinjenim Državama i nastavak politike projektovanja globalne hegemonije i dominacije potpunog spektra.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Oh yeah. It's a bold world, it's a new world, it's an old world for me. I'm feeling good. Oh, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh,
Eko. Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice,
to se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za oproštaj, Lepši svet, Sune, Sune, Dečak za sve, Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Srđa Trifković i Bojan Bilbija. Prespavali smo pad Berlinskog zida i nismo razumeli njegove posledice. Imamo li pravo da prespavamo i uspon Kine i ponovo na neki način državu postavimo nasuprot vodeće svetske sile, odnosno sile u nastajanju?
Mi nemamo izbora, već da upravo sledimo taj put, jer ne zaboravite da hegemonističke sile, pre svega Sjedinjene države, ali tu bih ubrojao i pobornike nadnacionalnog eurofederalizma, znači ta neizabrana briselska birokratija kojoj je i Viktor Orban trn u oku i vlada u Varšavi im je trn u oku, oni nikad neće biti zadovoljeni samo jednim stepenom odricanja od sopstvenih suverenih ingerencija, već će jedan oblik popuštanja voditi ka novim zahtevima koji će kontinuirano eskalirati. Klasični primer je pokušaj nametanja migranskih kvota zemljama Višegradske četvorke. Čak je jedan od evropskih komesara rekao, pa evo samo bar 1000. Ako primite prvu 1000, bez ikakve saglasnosti sopstvenih zakonodavnih tela, onda je samo pitanje vremena kada će vam uvaliti 1000. Dakle, striktno poštovanje međunarodnih obaveza, ne daleko od toga da se ja zalažem da Srbija formalno objavi urbi et orbi da se odriče evrointegracija, ali bar u internom modeliranju spoljnopolitičkih poteza unutar vlade Srbije potrebno je tretirati nečlanstvo ili slabe izglede za članstvo u Evropskoj uniji u sledeće dve decenije kao apsolutno jednu datost koja treba da bude ufaktorisana u scenarije ponašanja prema drugim silama.
I to može, ukoliko sam ja uspela vas dobro da razumem, biti naša prednost u ovoj situaciji?
Pa naravno, jer, pazite, kao što su počeli da prete praznim puškama, jer niko više nije spreman da razmišlja o novoj intervenciji poput onih iz 90-ih, da bi se likvidirala Republika Srpska ili da bi se Srbija naterala na priznanje Kosova, na isti način oni nemaju ni naročitu šargarepicu da ponude ovo sve što, kao što je gospodin Bilbija pomenuo, to je vrlo tanko i malte neponižavajuće da per capita jedan žitelj Hrvatske vredi otprilike kao 200 Srba. Mi pamtimo kada su Srbi bili tretirani 100:1 u odnosu na Nemce. Očigledno je da mitteleuropski duh srbofobije koji je dominantan u vodećim zemljama Evropske unije od tih vremena nije bitno promenjen.
A šta se može desiti, profesore Trivkoviću, imajući u vidu ovakvu ravnoteženu politiku?
Ja sam stekao utisak, posle svega sam 3 dana bio u Vašingtonu, ali imao sam par korisnih razgovora, da je najozbiljniji u ovom trenutku projekat suzbijanja Republike Srpske, odnosno smanjenja njenih ingerencije pod parolom funkcionalnije i evropskom putu posvećenije Bosne i Hercegovine. Mislim da se u tom cilju intenzivno lobira unutar Vašingtonskog Beltveja i da je ta tema čak i ispred daljeg pritiska na Srbiju da ide putem, odvratna fraza, međusobnog priznanja Beograda i Prištine. To je inače uvredljiva fraza koja bi trebalo da bude iz javnog diskursa barem Srbije ne samo proskribovana, nego da bude i povod za diplomatske note. Dakle, ukoliko dođe zaista do situacije u kojoj bi istovremenim delovanjem visokog predstavnika sa reaktiviranjem bonskih ovlašćenja koja nisu već dugi niz godina korišćena s jedne strane i neke isfabrikovane krize, uključujući incidente lažnih zastava sa druge strane, ali znam pouzdano da se već razrađuju takvi operativni scenariji od strane određenih krugova u Sjedinjenim Državama kao spremne u slučaju da dođe do aktiviranja takvog scenarija. To bi bilo vrlo opasno. S druge strane, Srbija u ovom trenutku nema mnogo šta da se nada sa zapadnih strana. Videli smo da se ne nudi čak ni neki smokvin list u vidu neke kompenzacije. U ostalom, vrlo su brutalno jasni američki funkcioneri koji kažu, a zašto bismo uopšte nagrađivali Srbe da prihvate činjenično stanje takvo kakvo jeste i da se suoče sa realnošću. To ne treba da vuče nikakve nagrade u smislu nekog quid pro quo ili kompromisa. Dakle, na neki način meni je drago što je tako, jer to znači da čak nema ni teoretskog iskušenja za zvanični Beograd da krene putem kompromisa. A inače, što se non-papera tiče, to su marifetluci raznih obaveštajnih službi na koje se zaista ne treba osvrtati, jer u proteklih nekoliko decenija videli smo da zapadnim silama uopšte nije potrebno puštati nekakve probne balone. Oni će vrlo brutalno, jasno i glasno reći šta hoće, kao što su učinili u Rambujeu i kao što je Nemačka učinila sa izjavama svojih ambasadora u Beogradu i pre 15 godina i pre mesec dana. Dakle, probni baloni su samo jedan oblik psihološkog pritiska da se nacija ili barem njen komentatorski deo fokusira na papire iza kojih ne stoji niko svojim imenom i prezimenom i koji očigledno odstupaju od jednog principa koji je uklesan u kamen kad je o zapadnoj politici reč, a to je da su granice zacrtane od strane komunističkih funkcionera pre 70 ili u slučaju Krima 60 godina, sve te krave koje su apsolutno nedodirljive i da bi promene granica u bivšoj Jugoslaviji bio i presedan za bivši Sovjetski savez, što je njima apsolutno nedopustivo. Dakle, ne treba se mnogo osvrtati na te marifetluke.
A na što se treba osvrtati, gospodine Bilbije, pa da tako i završimo današnji razgovor?
Pa, kad pitate na što se treba osvrtati, treba se osvrtati na rezultate. I to najbolje na one egzaktne, čvrste, empirijske, dakle na brojke koje govore o kilometrima autoputeva, pruga, u broju fabrika. Dakle, sve nam je to donela ta jedna multivektorska politika. Ja sam uveren u to da ništa od toga ne bi bilo da Zapad se ne bori za naklonost Srbije u odnosima sa Kinom, a oni sa istoka, dakle Kina i Rusija, žele da pridobiju Srbiju više na njihovu stranu, takođe sarađujući sa nama, ali i shvatajući deo važnog geopolitičkog područja, raskrsnica puteva. I u jednoj takvoj politici mi možemo da ostvarimo uspeh. Ne treba zaboraviti, to je moje čvrsto uverenje da svi ovi iz regiona, naši susedi, koji su svojevremeno pristupali tim i evropskim i euroatlantskim integracijama, da su oni startovali kao neko ko je u tom trenutku poslužio kao dobar poligon za obuzdavanje Srbije u nekom ranijem periodu. Tako su započinjali svoje evropske i evroatlantske puteve. Danas više nemaju tu ulogu i moguće da ih je taj njihov put, kao što na početku rekao, doveo do toga da na neki način je njihova geopolitička pozicija inferiornija od naše, koja je veoma aktivna. Ali mi smo sada na tom početku razvoja. Nama su potrebne godine, decenije mira, razvoja. Zato mi i nikad nismo zainteresovani, to je ono o čemu smo i na početku pričali, mi nikad nismo zainteresovani za bilo kakve sukobe ovde, zato mi promovišemo ideju malog Šengena, to je sve ono što razvija našu zemlju, što nas čini jačim, što nas čini sigurnijim, da možemo da prosto ljudi odavde ne odlaze, nego da eventualno i da se vraćaju. Dakle, ako je politika saradnje sa Kinom, Rusijom, Evropom, Amerikom, arapskim svetom, Turskom, dovela do toga da ovde ima mnogo investicija, da ima mnogo puteva, da ima mnogo nove nade, da ima mnogo vakcina, da ima mnogo novih bolnica, da ima svega. Ja mislim da je to put sa koga ne treba skretati, a pritisci će biti, upravo će biti pritisaka, ubeđivanja i svega toga da mi od toga treba da odustanemo, da je naš put navodno treba da bude drugačiji, ali znate, mi treba mislimo svojom glavom i da ne verujemo uvek u ta lepa obećanja, već da gledamo ono što je realno. Realno je ovo što imamo i ja vam opet kažem 9 milijardi, čak i da je to isključivo sve samo dug, a ja ne znam koja je struktura tih investicija, nisam siguran baš da je to sve samo dug, znači čak i da je sve dug, to za našu ekonomiju, za našu privredu, to zaista nije mnogo, to je jedna suma onako apsolutno podnošljiva, prihvatljiva, imajući u vidu šta nam to donosi za budućnost. Jer kad negde prođe autoput, a mi ih sad radimo, mislim, 12 ili 13, što je neverovatno, gde prođe autoput, tu stižu fabrike, tu stižu ljudi, ostaju, ne odlaze, tu stiže život, tu se sve budi, sve počinje da cveta i to je zapravo, ja zato i kažem, pominjem stalno tih 15-20 godina, moramo biti strpljivi i vredni da gradimo i ti plodovi će i tekako biti prisutni u narednim godinama.
Ja bih samo još dodao ako imamo vremena.
Vrlo kratko, s obzirom da privodimo kraju.
Treba se uvek oslanjati na istorijsko iskustvo. U prvoj deceniji 20. veka Austro-Ugarska je carinskim ratom protiv Srbije mislila da će je baciti na kolena. Evropska unija je sada zapravo na neki način preuzela ulogu Austro-Ugarske, a Srbija je upravo koristeći Dunav ka istoku i prugu do Soluna ka jugu diverzifikovala svoja tržišta i ubrzala svoj privredni razvoj uoči Prvog svjetskog rata.
Hvala vam, sagovornici današnje Agore. Hvala. Bili su profesor dr. Srđan Trifković i kolega Bojan Bilbija. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Le matin se suive se ressemble quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. de ce roman inachevé. On va se faire un conte de fées, mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes en paix, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićarin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.